Vreau să priviți de departe celula din Roma. Uitați-vă atent la zidurile groase pe care le are. Încercați prin credință să intrați pe poarta celulei. De fiecare dată când se trecea pe lângă această celulă din Roma, oamenii spuneau, vai, 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 vai de cei ce sunt acolo. Într-o celulă, aș vrea să cunosc numărul celulei, dacă mai există, să o vizitez. E un bătrân care tremură. Nu știu câți metri pătrați are în camera în care stă, probabil e doar beton sau pământ. Nu cred că avea o mască la care se poate scrie. Nu avea hârtie, cum avem noi astăzi, a 4, a 3, a 2, de alte dimensiuni. Știu că și-a luat penița și a început să scrie o scrisoare. Probabil acel element pe care scria, că nu pot să o numesc hârtie, era marcat de niște lacrimi. El își începe epistola către Filipeni, către cetatea Filipii și spune, primul cuvânt, Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos. Către cine? Către sfinții care sunt liberi. Eu, întemnițatul. Vreau să vă imaginați ce s-a întâmplat când a intrat pentru prima dată în celulă Pavel. Colegii de celulă l-au întrebat, Pavele, de ce ai ajuns aici? Care a fost fapta pe care ai făcut-o? Care a fost vina care ți-a fost scrisă pe dosarul penal? Vreau să-ți spun, Pavel, vreau să te întreb, de ce ai ajuns aici? Și Pavel a trebuit să spună, sunt aici pentru numele lui Iisus Hristos. Sunt aici pentru că am vrut să fiu vertical. Sunt aici pentru că am vrut să fiu drept. Sunt aici pentru că n-am vrut să cochetez cu lumea. Sunt aici pentru că am vrut să stau pentru totdeauna în drept înaintea lui Dumnezeu. Sunt aici pentru numele lui Iisus Hristos. Și El se numea de altfel, pus în lanțuri pentru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Putea să exclame cu toată tăria. Era o realitate pentru Pavel. Numai Domnul mi-e de ajuns. Slăviți să fie numele Domnului. Apostole, ce scrii tu unor oameni care sunt liberi? Tu care ești întemnițat, tu care ai lanțuri la mâini, tu care ai butuci la picioare, tu care nu poți să te miști ca și ceilalți, tu care ai parte de bătăi, probabil n-ai parte nici măcar de o bucată de pâine pe zi. Pavel, ce scrii? Pavel zice, fraților, ați fost ascultători până când am plecat de la voi. Vreau ceva din partea voastră. Versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum când eu lipsesc. Eu sunt departe de voi. Versetul următor spune, faceți căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Amin. Expresia care m-a marcat cel mai mult e aceasta. Strălucind într-o lume stricată. Lumea în care ne mișcăm e o lume intrată într-o stare de putrefacție. E plină de mucegai. Există destrăbălare cât vrei. Există păcat ridicat la rang de cinste. Există stricăciune la nivel de stat, la nivel de conducere, la nivelele celelalte, până la nivelele cele mai de jos. Există stricăciune. Lumea în care trăim, pot să o numesc, fără să-mi pară rău, fără să mă rușinez, o lume ticăloasă, o lume stricată. Așa-i? Așa este. Într-o astfel de lume, copiii lui Dumnezeu Noi toți care suntem adunați în locul acesta și toți cei care sunt aici și încă nu sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-i facă, slăvit să fie numele Domnului. Toți suntem chemați, știți ce să fim? Strălucitori. Mesajul din această dimineață vrea să se intituleze Strălucind într-o lume stricată. Strălucind într-o lume stricată. Nu e așa că e ușor să strălucești atunci când toți cei din jurul tău strălucesc. Dar ce greu este să strălucești când lumea din jurul tău nu mai are strălucire. Și dacă are o strălucire, e strălucirea din lumina reflectoarelor care e falsă. Ține câteva ore, câteva minute. Adevărata strălucire nu se stinge niciodată. E eternă. Slăvit să fie numele Domnului. Voi, spunea Apostolul Pavel când era în celulă, când îi tremura mâna din ce scria probabil, când vărsa lacrimi, când era trist, când era părăsit și la un moment dat a zis în versetul 20, nimeni în afară de Timotei n-a fost dispus să vină să fie coleg de celulă cu mine. Nimeni n-a fost dispus să stea și să îmi împărtășească simțămintele mele. Am niște simțiri pe care nu pot să le spui oricui. N-am la cine, n-am colegi care să mă înțeleagă. Dacă le spun că sunt aici pentru numele lui Iisus Hristos, vor interpreta că n-am minte, că sunt nebun, că nu mai gândesc logic, că mi-am pierdut rațiunea. Dar există un Timotei, un copil adevărat, un copil și un tovarăș de lucru, cum îl numea în versetul 22, un copil care a stat lângă mine, ca un copil cu tatălui, care simte cu mine, care aude cum îmi bate inima, care simte ce trebuie să simtă și ce simt eu mai mult. Timotei acesta. Dar în afară de el și el s-a dus. Nimeni nu mai împărtășește simțămintele mele, spunea Pavel. Și la un moment dat spune, doi Timotei, toți au plecat, toți m-au părăsit. Cineva a rămas lângă mine, marele strălucitor, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Singurul care strălucește cel mai puternic și a cărui strălucire nu poate fi văzută cu ochiul liber și care nu se va stinge niciodată, este Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui, despre care Pavel spunea cu câteva versete înainte. Orice genunchi va trebui să se plece forțat înaintea Lui și orice limbă va trebui să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. El e atotputernic, El e suveran, El e Domnul. Domnia Lui nu va sfârși niciodată. Mărit să fie numele Domnului. El strălucește. Nu vrei să strălucești și tu? Ai vrea să strălucești? Eu aș vrea. Cum putem oare să strălucim? Din pasajul citit. Strălucind într-o lume stricată. În primul rând, smerindu-ne. Lumea în care trăim e într-o fugă disperată după strălucire. E într-o alergare fără sfârșit. După bani, după nume, după renume, după titlu, după diplome, după case, după averi. Să aibă cât mai multe conturi în bancă, cât mai grosolane, să aibă tot ce vor. Lumea în care trăim e marcată de o fugă după strălucire. Dar strălucirea pe care o doresc cei mai mulți e o falsă strălucire. Strălucirea venită din cer, strălucirea eternă, strălucirea pe care Dumnezeu vrea să ne dea mai mult, pentru că unora dintre noi ne-a și dat-o deja, mulțumim pentru asta Domnului, amin, slăviți să fie numele Domnului, strălucirea aceasta știți cum o avem? Coborându-ne. E ceva uimitor. Vă rog să-L priviți pe Iisus Hristos. Era în cer. Era în preajma Tatălui, era în preajma Duhului Sfânt, serafimii erau în jurul Lui și cântau pentru onoarea Lui. Era centrul cerului, dacă vreți. Toți se uitau la El. Eruvimii erau în jurul Lui. Serafimii nici măcar nu puteau să vină așa cum erau ei. Trebuia să-și acopere fața, picioarele. Cei 24 de bătrâni, când se uitau la El, își luau cununile pe cap și se aruncau cu fața înaintea Lui. Era Iisus. Avea strălucire? Așa că avea. Și ce a ales El? Ce spune versetul 6? El a avut un gând, spune versetul 5, pe care trebuie să-l avem și noi. Gândul acesta, măcar că era de asemenea cu Dumnezeu Tatăl, măcar că era la fel și avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, ceva care să fie de fațadă, ceva care să fie de suprafață. N-a crezut că așa trebuie să facă. Să se facă deopotrivă cu Dumnezeu.
Și?
Ce spune versetul 7? S-a dezbrăcat pe sine însuși. Nu de sine însuși. Nu s-a dezbrăcat de Dumnezeire. S-a dezbrăcat pe sine. A luat un chip de rob, făcându-se la sine oameni. Ce spune cuvântul Domnului? La înfățișare a fost găsit ca un om. Ce ai făcut, Iisus? Ca să te poți coborâi printre pământenii aceștia, printre noi muritorii de rând, ca să ne ofere eternitatea. Ce ai făcut? Cuvântul Domnului spune, cel mai înălțat din univers, strălucirea la superlativ, strălucirea, dacă veți, cu sâmare, Iisus Hristos. Și ce a făcut? S-a smerit. Slăviți să fie numele Lui.
Amin.
S-a smerit și s-a făcut ascultător de Tatăl. Știți până unde? Până și-a dat ultima suflare. S-a făcut ascultător până la moarte. Și încă o moarte care era blasfemietoare. O moarte care era moarte de blestem. Moarte de cruci. De ce? Că a vrut să strălucească cu adevărat. Vreau să vă întreb în această dimineață. În tot timpul cât a fost Iisus pe pământ, a strălucit? Vreau să vă amintesc trei postaze în care oamenii de rând, din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, dacă ne uităm la starea în care a trecut Iisus, la stările pe care a trecut Iisus, trebuie să spunem, Iisus, aparent, n-a strălucit și totuși era strălucitor. Uitați-vă când Iosif și Maria călătoresc pe drumurile Betleemului, când bat din poartă în poartă și nici măcar unul nu se îndură să-l primească pe Iosif și pe Maria în casa lor. Niciunul nu se îndură. Ajunge la un han și hanciul zice, există un loc acolo în spate, locul cel mai din spate, grași, acolo e locul vostru. Acolo e loc pentru voi. Se naște Iisus, se naște Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și știți unde se naște? Știți unde este pus? Într-un graj. Am o întrebare în acest moment. A strălucit atunci pruncul Iisus? A strălucit sau nu? Ce facem cu pasajul care spune despre Isaia, capitolul 53, versetul 2? N-a avut nici strălucire, nici frumusețe, care să ne atragă privirile. Și în el nu găseai nimic care să-ți placă. Strălucea sau nu? Greu de răspuns. Dar vreau să vă spun în această seară, Iisus strălucea, slăvit să fie numele Lui. Pentru că au fost puse în mișcare toate forțele. Au venit niște magi de la mii de kilometri. Pentru că au văzut pe cer, știți ce? O stea. Ce făcea steaua? Steaua strălucea pentru cine? Pentru ea? Strălucea pentru că era mai importantă? Strălucea pentru ca să iasă în evidență? Strălucea ca să poată fi scrisă o istorie interesantă? Strălucea ca să avem povești pentru copiii mici? De ce strălucea steaua asta? Strălucea pentru că cineva s-a născut. Era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. A strălucit pe cer și a condus pe magi. 3500 de kilometri, spun cercetătorii. A mers fără să aibă nici măcar o hartă, fără să știe unde merg, s-au dus după stea, pentru că steaua strălucea, era steaua despre care a zis acel Balaam, văd o stea, nu o văd aproape, e de departe, e steaua lui Iacob, era de fapt steaua lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, El strălucea, în graj strălucea. Au venit păstorii, dar înainte de a veni păstorii s-a întâmplat ceva, erau undeva în câmpie, era noapte. Nimeni nu se aștepta să se întâmple ceva. Nimic nu era programat. Și dintr-o dată ne spune cuvântul Domnului în Luca capitolul 2. Ceva s-a întâmplat. Știți ce? A strălucit o lumină din cer. Un înger a venit la ei și le-a zis, nu vă temeți, astăzi în cetatea voastră, în cetatea lui Iuda, vi s-a născut un Mântuitor. De aceea a strălucit lumina asta. Pentru că pruncul Iisus strălucește. Slăvit să fie numele Lui. Strălucea Iisus? O altă ipostază care îi spune aparent privind, Iisus n-a strălucit. Vreau să-i priviți pe ucenici, cei 12. Sunt împreună la cina cea de taină. Stau și vorbesc. Iisus simte că din punct de vedere fizic se va încheia întâlnirea Lui cu ucenicii Lui dragi. Se apropie de fiecare dintre ei și înainte de a se apropia, știi ce face? Ia un ștergar, se încinge cu el și se apropie de picioarele ucenicilor. Se coboară la nivelul picioarelor lor, începe să le spele picioarele și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
Voi trebuie în această dimineață, în acel moment, strălucea Iisus.
Strălucea Iisus? Vreau să-L întreb în această dimineață pe Iisus și cred că va răspunde. Doamne Iisuse, cum ai putut să faci lucrul acesta? Tu care erai stăpânul suveran, tu care țineai galaxiile în mâinile tale, tu care conduceai universul, tu care făceai tot ce voiai pe pământ și în cer. Cum ai putut să faci asta? Să te cobori la nivelul picioarelor, sclavilor tăi, slujitorilor tăi, învățăceilor tăi, cenicilor tăi și să le speri picioare. Cum ai putut să faci asta? Iisus să răspunde în această dimineață. Am putut să fac asta pentru că am vrut să strălucesc cu adevărat. M-am sperit. Ce sperenie. Doamne Iisuse, ai strălucit și pe Golgota? Te-au prins, te-au împins, te-au scuipat în față. Au făcut lucruri cu tine care n-au făcut cu niciun pământean, niciun alt profet. Și te-au urcat pe Golgota și te-au prins în cuie. Vreau să te întreb în această dimineață, prietenul meu drag, a strălucit atunci Iisus? A strălucit Iisus atunci? Când cerul s-a întunecat, când oamenii din jur se întrebau, când preoții nu mai știau ce soluție să găsească, când nu era nicio situație de ieșire, strălucea atunci Iisus? Diavolul jubila de bucurie, probabil și bătea din palme, sărea în sus și spunea, l-am învins pe Galileanul, l-am terminat, e gata cu el, în câteva ore îți dă Duhul, ce să mai fac? L-am învins pe eternitate. Vreau să mă întreb din viața asta. În momentul când a stat Hristos pe cruce 3 ore, a strălucit? A strălucit așa? Slăvit să fie numele Lui. Că după ce și-a dat Duhul și când era mort din punct de vedere fizic, strălucea. Slăvit să fie numele Lui. Că a venit sutașul care a încercat să-L păzească și care l-a lovit cu sulița în coastă și a curs sânge și apă din coasta Lui eternă. Și a zis sutașul, cu adevărat acesta era Fiul Lui Dumnezeu. Ce bine strălucea Iisus. Știți de ce? Pentru că a ales să se smerească, a ales să se coboare, a ales să fie pus pe cruce, a ales toate astea pentru noi. O, slăvit să fie numele Tău, Iisuse! Glorificată să-ți fie smerenia Ta! Binecuvântat să fie numele Tău! Ai strălucit că Te-ai smerit! Vrem strălucire în această dimineață? Noi ne așteptăm să strălucim pe Terra. Ne așteptăm să fim lăudați de oameni. Ne așteptăm să fim apreciați de cei din jur. Și de foarte multe ori lucrurile acestea sunt încurajatoare și sunt bune. Dar vreau să vă spun în dimineața asta. Dacă vrem să strălucim cu adevărat, soluția e aceasta, smerindu-ne. Smerindu-ne. Câteva argumente din pasaj. Cuvântul Domnului spune în versetul 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă ca să vă lăudați, să vă mândriți, să vă îngânfați, să arătați că cine sunteți voi, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Dumnezeu să ne ajute. În smerenie să facem asta. Smerenie. Străluciți într-o lume stricată, smerindu-vă. Niciodată nu vor observa cei din lumea voastră. Niciodată nu vor observa colegii voștri. Niciodată nu vor fi impresionați foarte mult cei din jurul vostru de strălucirea voastră. Dar voi veți străluci. Slăviți să fie numele Domnului. Se va întâmpla exact cum s-a întâmplat cu Moise. Când a stat, ne spune cuvântul Domnului în Exod, în capitolul 34, a stat pe munte. A stat pe munte și versetul 29 spune, după ce în 28 ne descrie că 40 de zile și 40 de nopți a stat pe munte, fără să mănânce, fără să bea, doar să-L vadă pe Dumnezeu, doar să vorbească cu Dumnezeu, doar să primească mesaje sfinte. Cuvântul Domnului spune, versetul 29, Moise s-a coborât pe pământ. Și știți ce s-a întâmplat? Fața lui strălucea. De ce? Pentru că vorbise cu Dumnezeu. Pentru că a lăsat din problemele lui, a lăsat familia lui, a lăsat interesele lui, a lăsat agendele lui, a lăsat prioritățile lui, a lăsat tot ce a fost al lui. S-a smerit și s-a dus pe munte să stea în prezența Tatălui. 40 de zile și 40 de nopți. La fel a făcut și Iisus. Nopții trei s-a rugat în prezența Tatălui. De aceea a strălucit El. Slăvit să fie numele Domnului. Vrem să strălucim? Putem să strălucim într-o lume stricată, smerindu-ne. În al doilea rând, putem străluci într-o lume stricată, sfințindu-ne. Lumea în care trăim e marcată de păcate. Și cei mai mulți gândesc în felul următor. Dacă vrei să ajungi cineva, nu contează ce faci. Scopul, scuză mijloacele, faci ce poți, ajungi să-ți îndeplinești scopurile tale, nu te interesează.
Cuvântul Domnului spune altceva. Dacă până acum ați fost ascultători, duceți până la capăt această ascultare. Cum? Cu frică și cu tremur.
Lumea în care trăim, vreau să o recunoașteți, și se poate că a intrat sistemul ăsta și în unele biserici evanghelice. Lumea în care trăim e lipsită de frică de Dumnezeu.
Oamenii printre care ne mișcăm nu se mai tem de Dumnezeu. Că dacă s-ar teme, n-ar mai face ce fac. Dacă le-ar fi un pic rușine de Dumnezeu, dacă s-ar gândi că fiecare păcat pe care îl făptuiesc nu e altceva decât o dezonoare la adresa lui Dumnezeu, n-ar face, așa e. E o lume lipsită de teamă de Dumnezeu. Frică și cu tremur. Asta înseamnă că atunci când te apropii de Dumnezeu, atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, trebuie să simți că s-ar putea să te dezmembrezi. Trebuie să simți că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii cu teamă, cu emoție, să spui, Doamne, oare ce am greșit, oare ce am făcut, care s-ar putea să aducă mânia ta asupra mea. Doamne Dumnezeule, vreau să fiu cu frică. Și spunea în alt pasaj cuvântul Domnului, închinați-vă cu frică în templul lui cel sfânt. Psalmul 2 spune, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Închinați-vă lui Dumnezeu tremurând, să fie un sentiment al inimii care tremură, care se gândește, care își pune problema, nu cumva l-am întristat pe Dumnezeu. Vrei să strălucești? Frică și cu tremur. Vrei să strălucești? Spune cuvântul Domnului în versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtire, adică fără să vă plângeți. Dacă faceți ceva pentru Dumnezeu, nu spuneți la tot orașul, la toți cei din jurul vostru că m-am dus la evangelizare, că am fost nu știu unde. Nu vă plângeți de ce ați făcut pentru Dumnezeu. Spuneți-i lui Dumnezeu tot ce faceți voi. Și Dumnezeu va răspunde, veți străluce într-o zi. Slăviți să fie numele Lui. Iar versetul 13, un verset care îmi pune o problemă, care îmi prezintă ca și cum un sistem de predestinare, ca și cum Dumnezeu mi-a creat traiectoria și n-am ce să fac. Dar vreau să vă spun ceva. Ascultați ce spune versetul 13, căci Dumnezeu, adică duceți mântuirea voastră, spune versetul 12, până la capăt, cu frică și cu tremur. De ce? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, adică Dumnezeu vă creonează gândurile, vă așează gândurile și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Dar vreau să-L întreb în această dimineață pe Apostolul Pavel. Pavele, cum ai spus tu să ducem noi Evanghelia până la capăt, să ducem noi mântuirea până la capăt, mântuirea noastră? Cum te vorbești în versetul 13 că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea? Și apoi în versetul 14 ne spui, faceți! Dar ce să mai facem dacă tu faci? Ascultați ce spune cuvântul Domnului și să înțelegem bine. Dumnezeu lucrează în noi, amin? Dar dacă n-ar lucra El, n-am putea să facem nimic bun. El lucrează. El inițiază mântuirea. El ne dă direcția pe care să mergem. El lucrează în noi și ne dă, după plăcerea Lui, și voința. Ne arată această voință. Ne oferă gândul acesta să mergem înspre Dumnezeu. Ne dă și puterea de a înfăptui, dar nu face pentru noi.
Dumnezeu lucrează și ne dă voința. Ne dă înfăptuirea, dar nu face lucrul nostru. Niciodată Dumnezeu nu se va ruga în locul meu. Niciodată Dumnezeu nu va plânge în locul meu. Va plânge pentru mine, dar nu în locul meu. Niciodată Dumnezeu nu va vesti Evanghelia în locul meu. Niciodată Dumnezeu nu va spune și nu va merge la spital în locul meu. De foarte multe ori îl trimite pe Dumnezeu la spitale. De foarte multe ori îi spune Dumnezeu, merg la camera cu tare, merg la cealaltă, dar Dumnezeu spune, pe tine te-am pus să mergi. Că nu degeaba te-am angajat în județul Cluj, unde e spitalul oncologic. Nu degeaba te-am pus pe strada cu tare, ca să vorbești cu vecinul tău, cu vecina ta. Nu degeaba! Faceți, spune cuvântul Domnului, verbe de acțiune, duceți-vă! Duceți mântuirea voastră până la capăt! Faceți toate lucrurile fără cârteri și fără șobăieri. Cuvântul Domnului spune versetul 15, ca să fiți, voi să fiți, nu Dumnezeu pentru voi!
Ca să fiți fără prihană și curați, depinde de voi! Copii ai lui Dumnezeu, fără vină, într-o lume stricată. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Dumnezeu ne-a dat ocazia și harul, un mare har, să ne putem sfinți. Amin? Dar niciodată Dumnezeu nu se va sfinți în locul meu. Niciodată Dumnezeu nu se va sfinți în locul dumitale.
Ți-a creat șansa să stea pe Golgota El și să-ți ia toate păcatele tale. Și prin moartea Lui și prin blestemul care a căzut asupra Lui să primești binecuvântare și să-ți fii sfințit. Dar niciodată Dumnezeu nu se va sfinți în locul tău, în locul meu, în locul dumitale.
Sfințiți-vă!
Duceți mântuirea voastră până la capăt. Faceți! Mergeți înainte, lucrați! Și cuvântul Domnului spune, pentru că, de fapt, cartea Filipeni începe și se sfârșește cu sfințenia. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Către toți sfinții, versetul 1 din capitolul 1, în Hristos Iisus, care sunt în Filipii. Iar penultimul verset și chiar antepenultimul spune versetul 22, chiar 21, spune sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți. Cine? Toți sfinții care sunt, versetul 22 din capitolul 4, toți sfinții care sunt în casa Cezarului, vă trimit sănătate. Și aici zice mai frumos, mai ales cei care sunt acolo. Cum, Doamne, se poate asta? Să fii în casa Cezarului, un cezar rău, care în secolul I, în vremea care s-a scris epistola, s-a declarat pe sine Dumnezeu. Să fii în casa Cezarului și totuși să fii sfânt. Nu știu care e cezarul tău. Nu știu. Cezarul tău poate să fie la școală, cezarul tău poate să fie la serviciu, cezarul tău poate să fie în casa ta, cezarul tău poate să fie pe strada ta, cezarul tău poate să fie în inima ta. Nu știu care e cezarul tău, dar în prezența cezarului, fii sfânt. Amin? Atunci, numai atunci, vei străluci. Strălucind într-o lume stricată, smerindu-ne, strălucind într-o lume stricată, sfințindu-ne, strălucind într-o lume stricată, în al treilea rând, sacrificându-ne. Ascultați ce spune Pavel, întemnițat-o. În versetul 17. Și chiar dacă ar trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste, jertfa și lucrarea și slujba credinței voastre, nu e nimic, spus Pavel. Am lăsat diplomele mele, cu alte cuvinte a zis Pavel, chiar versetul 3. Toate le-am socotit ca un gunoi, spune versetul 7 din capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, primeam bani din azi. Era slujba mea până la urmă. Pentru asta am muncit, pentru asta am stat la picioarele lui Gamaliel, pentru asta am învățat, pentru asta m-am expus, pentru asta m-am dăruit o vreme din viața mea. Și toate care au fost pentru mine niște câștiguri, erau un nume bun. Le-am socotit ca un gunoi. De ce? Am vrut să câștig pe cineva, am vrut să am o strălucire, am vrut să seamăn cu cineva. Știți cu cine? Cu Hristos, slăvit să fie numele Lui. Le-am socotit ca un gunoi. Am lăsat din timpul meu și am mers la evanghelizare, spunea Pavel. Am mers uneori când eram bătut. La un moment dat ne spune Faptele Apostolului că Apostolul Pavel a fost prins de răuvoitorii, cei care erau împotrivitorii lui, și l-au omorât. Nu l-au omorât, au vrut să-l omoare. L-au împroșcat cu pietre și pentru că n-a mai mișcat datorită durerii Apostolul Pavel, cei care l-au lovit cu pietre au crezut că a murit. Dintre bolovan s-a sculat Pavel și a mers înainte. Pentru că Pavel a înțeles că strălucirea vine sacrificându-te. Strălucirea vine stând pe genunchi noaptea și ziua. Strălucirea vine lăsând problemele tale. Strălucirea vine atunci când te expui pentru numele Lui Iisus Hristos. Strălucirea vine atunci când te consumi pentru numele Domnului. Și Pavel zicea, e posibil să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Din punct de vedere uman, nu mai am valoare, sunt ca o apă. Ca o apă, ca un alt lichid care poate să fie turnat peste jertfa voastră. Și aș vrea oricum să fie încurunată jertfa voastră, lucrarea voastră, cu mine, cu sacrificarea mea. Nu mă interesează că s-ar putea să vină peste câteva minute călăul și să-mi pună capul pe butuc și să mi-l taie. Nu mă interesează. A zis Apostolul Pavel, un singur lucru mă interesează, voi să nu mă pierdeți. Pentru voi m-am consumat, pentru voi m-am dăruit, pentru voi m-am cheltuit, pentru voi am mers în celulă. Pentru voi, Pavel, mai strălucești? Vreau să vă întreb în această dimineață. Când era Pavel în celulă, strălucea oare? Strălucea. Slăvit să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Vreau ca, și chiar dacă ar trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre. Observați, jertfa nu doar pentru Pavel. Jertfa nu este doar pentru Apostolul Pavel. N-a zis pasajul, doar eu să fiu ca o jertfă de băutură. A zis Pavel peste jertfa și lucrarea și slujba credinței voastre. Cu alte cuvinte, nu există om care să strălucească în lumea asta stricată fără să se sacrifice, fără să depună o jertfă. Ascultați ce a făcut Epafrodite, spune cuvântul Domnului în versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Iar în versetul, l-am trimis, versetul 28, l-am trimis, dar cu atât mai grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați, iarăși să fiu și eu mai puțin mâhnit. Iar versetul 27 spune, cei drept a fost bolnav, aproape de moarte. Pentru cine, măi, Epafrodit? Măi, pentru cine? Pentru viitorul tău? Pentru numele tău? Nu înțeleg în această dimineață pe omul acesta. Era liber. Și biserica înțeles că e dispus să meargă în celul. S-a dus pe Pavel și probabil i-a mai alinat dintre răni, i-a mai pus balsam pe rani. A mers cu ajutoare. Și fiind în celulă, probabil nu era obișnuit cu acel context greu, a ajuns în celulă, stând acolo lângă Pavel, suferind ca el, s-a îmbolnăvit. Simțea Pavel că e aproape de moarte și când zice Pavel, nu se joacă cu vorbele. Epafrodit a fost aproape de moarte. Pentru cine, măi? Pentru lucrarea lui Iisus Hristos. Pentru că a fost să strălucesc în celulă. Nu mi-au văzut oamenii strălucind. Nu mi-au apreciat-o. Nu mi-au apreciat gesturile, faptele, atitudinea, pașii. N-au știut să mi le valorifice la valoarea lor, la înălțimea lor. Am fost dispus să merg acolo. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 30. Căci el, omul acesta, pentru lucrul lui Hristos, a fost aproape de moarte și și-a pus viața în șoc. A zis el, pentru mine nu e mai importantă viața mea decât viața lui Iisus Hristos. Pentru mine nu sunt mai importante gândurile mele decât planurile lui Iisus Hristos. Eu vreau să fiu lângă Pavel, vreau să fiu aproape de el. Vreau să simt că mă cheltuiesc și eu pentru lucrarea lui Iisus Hristos. Trăim într-o lume și într-un creștinism comod, confortabil. Trăim foarte bine. Chiar dacă uneori vrem să ne plângem, n-avem dreptul. Când mă uit la Pavel, când mă uit la Timotei, când mă uit la Epafrodit, când mă uit la ceilalți, care pentru Biblia aceasta au stat zeci de ani în închisoare, trebuie să spun, Doamne, n-am cum să strălucesc ca ei. Vreau atâta, în locul în care m-ai așezat, să fiu smerit înaintea ta. Dumnezeu să ne ajute. Vreau, Doamne, pe drumul pe care merg, în călătoriile mele, în gândurile mele, în faptele mele, în atitudinile mele, în privirile mele, în tot ce am, vreau atât să fiu smerit și sfânt înaintea ta. Vreau, Doamne, să strălucesc. Vreau, dar vreau să mă ajuți să mă sacrific. Vrei să strălucești? Dacă vrei să strălucești, smerește-te. Dacă vrem să strălucim, să ne smerim. Dacă vrem să strălucim într-o lume stricată, să ne sfințim. În al treilea rând, să ne sacrificăm. Și în ultimul rând, să sfârșim ca Iisus.
A zis cuvântul Domnului în versetul 12, astfel, dar, fraților, după cum Hristos a cheltuit, după cum Hristos a jertfit, după cum Hristos a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, și voi ca El, fiți ascultători până la capăt. Nu lăsați ca în ultima secundă să vă prindă diavolul cu metodele lui. Nu lăsați ca în ultima sută de metri să armele să fie date jos și să nu mai luptați. Luptați înainte, până la capăt. De ce, Doamne? De ce să luptăm până la capăt? Pentru că într-o zi se va împlini capitolul 15 din Apocalipsa. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, chiar în capitolul 19, versetul 7. Chiar de la versetul 5, și scaunul de domnie, și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, lăudat să fie Dumnezeul nostru, lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit un glas de glorie multă și de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, aleluia! Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, slăvit să fie numele Lui! să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă, că s-a început nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu ce? Cu in subțire și strălucitor și curat. Ce e ăsta? Ce e inul ăsta subțire? Inul subțire și curat sunt faptele neprihănite ale sfinților. Vrei să strălucești în cer? Vrei ca cerul lui Dumnezeu, tot cerul să te privească și tu să te uimești de strălucirea pe care o vei avea? Vrei lucrul ăsta? Trebuie neapărat să strălucești de pe pământ. Nici o persoană care n-a strălucit pe terra nu va străluci în cer. Inul subțire și strălucitor sunt faptele neprihănite pe care oamenii le-au făcut cât au trăit în trup. Amin? Nu ce-au făcut alții pomeni, nu ce-au dat alții bani pentru slujbe, pentru părăstașe, pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Inul strălucitor și curat sunt faptele neprihănite ale sfinților care stăteau în prezență acolo. Slăviți să fie numele Domnului. Strălucitor într-o lume stricată. Smerindu-te, strălucind într-o lume stricată, sfințindu-te, sfințindu-mă, strălucitori într-o lume stricată, sacrificându-ne, strălucitori într-o lume stricată, sfârșind până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Amin.